Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
Hej Danika.
Hej Nana.
Og hej til alle jer derude, der lytter med, og velkommen til afsnit 93.
Ja, yeah, og her i det nye år, så godt nytår, Nana.
Godt nytår til dig også, og godt nytår til alle.
Ja, alle jer, der lytter med, og vi optager her den 2. januar er det, og hvis alt var gået efter planen, så skulle vi jo have holdt det her Gåsehud live om kun 2 dage, men det skal vi jo ikke nu.
Nej, fordi der er ligesom kommet rigtig, rigtig, rigtig meget corona i vejen.
Det er der. Og det vil sige, at vi selvfølgelig ikke holder det, men det bliver udskudt til den 22. marts 2022.
Ja, og alle jer, der allerede har købt billet i forvejen, I skulle gerne have fået en mail fra Absalon om ny dato, eller om I kan få pengene tilbage og sådan. Så nogle af jer har måske fået den i spamfilteret, så det kan godt være, at I lige skal tjekke der også.
Ja, og så bestemmer man helt selv, om man vil holde den, eller den dato ikke lige passer, og så får man det selvfølgelig bare refunderet. Men vi håber selvfølgelig, at I stadigvæk har lyst til at join os til det her Gåsehud Live. Det bliver præcis ligesom det skulle have været her på tirsdag, som så faktisk er i dag, når det her afsnit det udkommer.
Ja.
Fordi det er stadigvæk med Frederik, og det samme setup og det hele, så vi rykker simpelthen bare datoen.
Nemlig, og så har vi bare endnu mere tid til at glæde os i. Skal vi ikke bare sige det sådan?
Jo. Og fordi at det her afsnit, det ligesom skulle have handlet om den her live, og faktisk have været vores live-optagelse, så har vi jo også bestemt os for, at det her afsnit i dag, og det første her i 2022, det ligesom skulle være endnu flere lytterberetninger. Simpelthen et særafsnit med lytterberetninger, hvor vi også hver især har fundet en beretning, vi tidligere læste op, som vi begge to husker bedst.
Ja, det bliver mega fedt med nogle helt nye, spændende og mega hyggelige lytterberetninger, og så en rigtig god gammel klassiker.
Ja, jeg er meget spændt på, hvad du har med af en klassiker, og du ved jo heller ikke, hvad for en jeg har taget med.
Nej, jeg ved kun navnet, men jeg har sådan lavet værd også med at søge i mailboksen og prøve at finde ud af, hvad det var. Så jeg bliver også dejligt overrasket.
Og jeg kunne godt huske den, for det er jo ligesom den, der satte sig vestfast, men jeg har valgt ikke at læse den, før jeg skulle læse den, altså her nu, fordi hvis jeg læser den for mig selv, så vil uhyggen ligesom forsvinde, men nu skal jeg ligesom gennemleve det helt præcis igen, ligesom alle andre. Så jeg tænker, at jeg bliver totalt skræmt selv.
Ja, ej, det var fedt. Og jeg har gjort nøjagtigt det samme, jeg har heller ikke læst den igennem. Bare kopieret den over.
Ej, det bliver virkelig godt. Det kan jeg mærke. Det bliver uhyggeligt, det her. Men apropos uhygge, er der så sket noget hos dig siden sidst?
Ja, altså, egentlig så er det mest uhyggelige, der er sket, at jeg lige har haft corona hen over julen, og var nødt til at køre hjem fra min familie i Vejle og holde det uden dem. Det var virkelig, virkelig træls, men det var heldigvis en meget mild omgang, og så jeg er kommet meget lidt igennem, gudskelov. Men ellers så har jeg igen haft rigtig meget sådan noget drømmeaktivitet, sådan nogle virkelig underlige drømme, og også rigtig mange mega mærkelige mareridt, men sådan mareridt på den der måde, hvor man ikke vågner og helt bad i sved, men bare sådan, hvor man vågner og tænker, hold nu op, hvor er det uhyggeligt, hvad min hjerne kan finde på, når jeg sover.
Ja.
Det har været mærkeligt. Og så er der, altså fordi vi har før snakket om det her med, at lyden af nogen, der går hen over mit gulv, og at den lyd er meget anderledes, end når mit gulv giver sig. Og nu den lyd altså begyndt at være der igen. Og det er så forskelligt fra, når gulvet bare giver sig. Og det sker kun, når jeg er her alene, ikke når der er andre på besøg.
Okay, så du kan simpelthen høre, at der er nogen, der går hen over dit gulv, mens du er hjemme?
Ja, og det, altså, det føles lidt som om, det bare bliver tydeligere og tydeligere, og det bliver højere og højere, når det sker. Og jeg sådan fryser fuldstændig, når det sker, fordi det er som om, at der er nogen her. Så jeg er sådan lidt i tvivl, om jeg måske har fået nogen her igen.
Det er interessant. Altså er det sådan, hvor du hører skridt sådan i lang tid, sådan nærmest hele vejen hen ad gulvet, eller er det bare lige sådan et trin, og så stopper det?
Det er sådan et par trin, måske en 4-5 stykker eller sådan noget. Bare som om, der er nogen, der går ned fra min sofa, og så er på vej ud i køkkenet.
Okay. Og det er alle tidspunkter, der er døgnet?
Det er mest om aftenen.
Okay. Ja. Hold da op. Ja, det er da også noget at have med. Og opleve derhjemme, og især når man er hjemme og har været isoleret, kunne jeg forestille mig, så hører det ekstra meget.
Ja, det er det. Og jeg tænkte nemlig også på, kan jeg vide, om det bare er derfor, at jeg sådan har lagt ekstra meget mærke til det, men det er det jo ikke, fordi der har jo været så meget corona i lang tid, at jeg jo har været ufatteligt meget hjemme i det hele taget det sidste års tid om aftenen, så det er jo ikke bare fordi, at jeg lige pludselig er mere hjemme.
Men kan det være, at fordi man så har eller er coronaramt, eller på en eller anden måde, du ved, er tvunget til ligesom at være mere i sin krop, fordi man har en let sygdom, og på en eller anden måde sådan bliver mere in tune med sådan nogle ting?
Det kan godt være, selvfølgelig. At man er sådan lidt mere svækket i det hele taget, så man er lidt mere sensitiv over for ting, det kan godt være.
Lidt ligesom når at man har arbejdet rigtig meget, og så går man på ferie og tænker, nu skal man virkelig slappe af og bare hygge sig. Og så bliver man tit sådan syg eller sådan overvældet af, at man, ens krop siger fra, og ligesom, nu skal du tage den med ro. Og så kan det være, at man mere bemærker sådan nogle ting, som man ikke lægger mærke til, når det hele bare kører.
Ja, altså det kunne man sagtens forestille sig. Det kunne være ret interessant også lige at høre, hvad I synes derude, lytter, sådan om det er noget, I kender noget til, eller om I har nogle teorier omkring det.
Ja.
Hvad med dig? Okay. Har du oplevet noget?
Det har jeg ikke, men jeg føler også, at jeg har haft hænderne fulde med skolen, har været lukket i noget tid, og du ved, man har haft børn hjemme i virkelig... Det er også hende, man kan høre i baggrunden, der er ved at smadre hele vores lejlighed, men børnehaven åbner igen i morgen, så yay. Så yay. Er der også noget andet, fordi alt er jo lukket. Altså alt det, man laver i juleferien, du ved, nu skal vi i biografen, nu skal vi gøre det her. Altså, man har ikke kunne lave andet end at gå ture og, du ved... og gå på legeplads, ikke? Og det er der heller ikke noget galt i, men efter næsten 14 dage, så kan det godt begynde at blive lidt kedeligt for alle.
Ja, det kan det.
Så det er ligesom det, jeg har brugt tiden på at få slappet af og sådan noget, så jeg føler egentlig ikke, at jeg føler også, at efteråret var ret intenst, og jeg var et sted i mit liv, hvor jeg måske havde sådan nogle oplevelser, fordi tit, hvis man er i en eller anden krisesituation, eller gennemlever et eller andet, der ikke er, som det plejer, så sker sådan noget oftere for mig, men når det så er ligesom mit liv er i balance lige nu, og det går godt, så er det som om, at så bliver det sådan mere baggrunden, ikke? Som om, det kan også være en skar, der tænker, nu har du ikke så meget brug for os, så nu kører det bare. Og når det så er et eller andet, der fylder, så begynder man at lægge mærke til sådan nogle ting, og der kommer nogle tegn, og det kan være, de ligesom kommer til for at hjælpe. Så jeg tænker måske, det er det.
Det kan da godt være, men altså dejligt, at du får mere ro på nu så.
Ja, jeg synes, jeg sover virkelig godt for tiden, 7-13. Det er
godt.
Det er som om det hele, det, jeg ved, men man skal virkelig være svår med at sige sådan noget højt, fordi så er det, vi tænker, at du skal fandme ikke tro, at der ikke er noget. Nu kommer vi og skræmmer lyd af dig.
Ja.
Det eneste, jeg tænker, det er alle de der med folk, der hører lyde i vores afsnit, og det synes jeg sinvis er lidt uhyggeligt, det der med, at jeg kan være det sted. Optagelser af den, så som altid kan det være, at vi lige skal sige, at vi ikke inviteret, eller er interesseret i at invitere noget ind, og vi selvfølgelig bevæger os i lyset, og selvfølgelig må de gerne sige noget på optagelserne, så længe de ikke forstyrrer teknikken.
Og det må heller ikke være noget, der er rigtig uhyggeligt, som skræmmer alt for mange.
Nej. Og hvis der er noget uhyggeligt, der skræmmer rigtig mange, så er det altså ikke en lydeffekt.
Nej, det er vi holdt op med.
Det er vi. Så, men lad os ikke trække den meget længere, fordi vi har jo en håndfuld lytterretning hver især, som vi skal skræmme folk derude med.
Nemlig, og jeg har en virkelig god en at starte på, og det er faktisk en opfølgning fra en anonym lytter, som skrev til os, og som jeg læste op i sidste afsnit. Og okay. den handlede om datterens usynlige ven Bo, så jeg tænker, I godt kan huske den nu, ikke?
Ah, fedt med en opfølgning fra den.
Præcis, og den første e-mail, hun skrev til os, det var i sommer, og nu er der så kommet en update med nogle svar. Og hun skriver, hej igen. Jeg har lige gået og lyttet til jeres afsnit og min beretning om Bo. Jeg tænkte, at jeg lige så kunne komme med en update nu. Det blev faktisk værre hen over sommeren med, at jeg så skygger. Selv på arbejdet. Jeg er sygeplejerske, og i min afdeling, som ligger i den gamle del af OUH, er der ofte en mærkelig stemning. Især når man om natten er på kald og er helt alene. Og selv på job følte jeg, at nogen betragtede mig. Altså noget, jeg ikke kunne se. Og så skete der følgende. I sommer oplevede jeg 2 gange med nogle ugers mellemrum, at jeg vågnede ved, at nogen prikkede mig på hoften midt om natten. 3 lidt hårde prik. Den første gang troede jeg først, at det var Marie, der var vågnet, min datter. Men ingen svarede, da jeg sagde hendes navn. Og min søn tænkte jeg slet ikke på, for han har aldrig en eneste gang stået ud af sin seng om natten. Han kalder altid på os i stedet. Jeg kiggede forsigtigt på min mand, som snorksov. Så det var altså heller ikke ham. På intet tidspunkt turde jeg kigge ned for enden af sengen. Jeg havde ganske enkelt ikke lyst til at finde ud af, hvad det var, der stod dernede. Der gik så nogle uger, og jeg oplevede det samme igen. 3 hårde prik, præcis som første gang. Der blev jeg en anelse ej. Jeg kan leve med skygger og usynlige venner, men de skal ikke røre ved mig. På jobbet næste dag tog jeg derfor fat i en kollega, som kaldte det vært. Jeg fortalte, hvad vi oplevede derhjemme, og hun rådede mig til at holde lidt pause fra jeres podcast og fra Radio Rental, Let's Not Meet og hvad jeg ellers gik og hørt. Hun anbefalede også, at jeg fik nogen ud af mærke efter hjemmet. Og så ville hun tune ind på vores hjem og prøve at lægge en lille dæmper på, indtil jeg kunne få nogen derud. Jeg er så bare ikke nået dertil endnu. Vi har haft en lang og stressende sensommer og efterår med min svigermor, som blev syg og desværre døde sidst i november. Så al koncentrationen har ligesom ligget der. Så jeg fornemmer stadig ting. Det er blevet mindre, efter jeg har holdt en lang pause for podcast, men skyggerne på mit datters værelse ser jeg stadig. Det er som om, der står nogen i døren og kigger, når jeg går i gangen. Den gang, der fører hen til hendes værelse. Den anden dag så jeg i Facebook-gruppen, at en lytter havde lagt billeder op fra et hotelværelse og bad folk fortælle dem, hvad de eventuelt kunne fornemme ved billedet. Jeg overvejer selv at gøre det samme, men jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg har lyst til at vide, hvad det er, folk som måske ser eller mærker. Jeg har også en aftale med min kollega om, at hun vil hjælpe mig med at skaffe kontakt til nogen, der kan komme herud og mærke efter i vores hjem. Nu skal vi dog lige komme os over tabet af svigermor og få lidt ro på hverdagen igen. Så det bliver først i det nye år. Og er det så mon Bo, jeg ser? Tja, Maria er fortsat super dygtig i skolen, og kan alle sine ting og mere til. Så helt skidt er det måske ikke med ham som mentor. Hun er i hvert fald på ingen måde bange for ham. Så indtil videre, så får han lov at være her. Men selvfølgelig på den betingelse, at han opfører sig pænt og ikke gør nogen bange. Jeg skal nok komme med en update mere i det nye år. Rigtig god jul og godt nytår til jer og jeres familier. Med venlig hilsen anonym.
Hold nu op. Så det fortsætter bare.
Ja, det gør det.
Og vildt nok, at det bliver på den måde, hvor hun ligesom bliver involveret i det, og de der prik. Altså, det var da ikke det, det var i det sidste forretning, var det? Var det ikke mere datteren, der oplevede alle de ting?
Jo, det var det. Det var rigtig meget datteren og den usynlige ven Bo der. Og hvor det blev mest uhyggeligt, fordi hun sagde, at han stod lige ude for vinduet, og det var mærkeligt, at han lige pludselig efter et langt stykke tid kom igen og stod og var hendes mentor.
Mm.
Ja, så det er lidt som om, at der ligesom er blevet lukket op for flere ting, eller der ligesom er kommet flere ting til.
Og måske også, fordi de gennemlever tabet med svigermoren, og det har været sådan lidt et kaotisk måneder, og så det er derfor, det måske ligesom fylder ekstra meget.
Ja, det tænker jeg også. Jeg tænker virkelig, det er godt, at der er en plan om at få nogen ud og ligesom mærke efter og se, hvad der er i huset. Jeg synes ikke, det virker ondt, men jeg kan godt forstå, at det er ubehageligt, det der med at blive prikket om natten, og man ikke har lyst til at blive rørt ved.
Ja, jeg tænker også, nu ved jeg ikke, om hun lige sidder sagt højt ud i rummet, da det skete sådan. Det der, det kan jeg faktisk ikke lide. Det er fint nok, jeg har, men I må godt lade være med at røre ved mig.
Ja, ellers er det i hvert fald en idé at gøre det.
Men rigtig god idé at smide et billede op og se, hvad der bliver fornemmet. Jeg ved ikke, hvordan sådan noget fungerer, om man kan sige det ud for et billede. Og hvad skal det lige være et billede af? Skal det så være datterens værelse? Eller? Ja.
Ja, det ved jeg heller ikke. Men jeg tænker, hvis der er sådan et specifikt sted i huset, hvor man selv sådan fornemmer, at der er noget, så er det måske det, man skal tage et billede af.
Ja. Jeg har faktisk medlem af en eller anden Facebook-gruppe, der også er noget med det overnaturlige, og der er rigtig tit folk, der smider billeder op, og så kan folk sådan tune ind. Men nogle gange, så tænker jeg også, i det her tilfælde, tænker jeg, at det giver god mening, men nogle gange så er det også sådan noget, at nogen, der kan fornemme noget ud for det her, ikke?
Jo, jeg tror også, det er den samme gruppe, jeg er med i, og det virker bare lidt desværre som om, at der ikke er nogen derinde med nogen, der rent faktisk har evner til at kunne se, hvad det er på tingene. Så det virker som om, det meste bare er sådan lidt gætteri.
Ja. Og du ved, og tit så er det jo faktisk folk, der måske er et eller andet svært sted i livet, hvor de søger et svar, og så håber de ved at dele et eller andet billede, at der er nogen, der kan fortælle dem, om jeg ser det her, og det er nogen, der passer på dig.
Ja.
Men uden at der måske er en valid grund til, at man udtaler sig om det.
Ja, præcis. Det skal man passe lidt på med.
Så hvis jeg var dig, så ville jeg frem for, altså du kan godt prøve at smide et billede op, men ellers så ville jeg vil prioritere mere at få nogen ud og kigge på det, når overskud var der, end at skulle få en masse på Facebook til ligesom at sige, hvad de troede, det var.
Ja, det tænker jeg også er en meget bedre idé, også for at sådan få helt ro i sindet.
Ja.
Ja, men vi glæder os mega meget til at få en update igen.
Ja, og tusind tak for allerede at skrive en update siden sidst. Det er altid fantastisk, når man ligesom kan følge de her mennesker i deres liv, fordi tit så sidder vi med den der, hvad så nu? Åh nej, og det er jo ikke altid, vi hører tilbage, ikke? Og man husker det jo, altså, for evigt.
Præcis, ja.
Åh ja, er du klar til endnu en lytopretning?
Super klar.
Og det er fra Signe, som oplever lidt af hvert i sit hus, og ikke mindst på det sygehus, hvor hun arbejder.
Uff.
Hej I to skønherlige mennesker. Først tusind tak for en fantastisk podcast. Jeg synes virkelig, at den tid, I bruger, giver bonus. Så godt arbejde, I to. Nå, nu til min historie. Jeg er 32 år, bor i Holbæk sammen med min mand og tre børn. Vi købte vores hus for 5 år siden, og alt var bare godt. Men efter en måneds tid skal jeg da lige love for, at vi oplevede mange uforklarlige ting. En dag, vi havde været ude at handle, og min mand og jeg var blevet enige om, at jeg skulle sætte os af derhjemme, inden vi skulle hente den store datter fra skole. Da mig og min lille datter kom hjem, og min mand var kørt, skulle jeg til at pakke varer ud, da jeg med ét høre en meget mærkelig lyd. Jeg aner ikke lige, hvor det kommer fra, men jeg skynder bare at tage min lille datter op på armen og vender mig om mod vores gang, hvor jeg bare kan se håndtaget til badeværelset blive flået op og ned. Jeg stivner, og jeg kan mærke, at pulsen stiger fra 0 til 100 på 1 sekund. Det bliver ved et minuts tid, og så er der bum stille. Jeg fortæller min mand det, da han kommer hjem, men han tror ikke på noget af det. Med tiden tiltager aktiviteterne, og alt fra legetøj, der begynder at spille og køre, samt snakken af sig selv. En dag til min datters fødselsdag har vi hængt ballon op i loftet, cirka 30 styk. Min mand kalder og råber, se! Og en ballon roterer om sin egen akse, mens alle de andre hænger helt stille. Alt i alt bliver det mere og mere intenst og mest med mig. Jeg føler konstant, at der står en og glor på mig. Når jeg sidder i sofaen, kommer der kolde briser, og så er der også fornemmelsen igen af, at der er en, som holder øje med mig. En dag, jeg snakker i telefon med min mor, kommer den fornemmelse igen, at der er en, som holder øje. Jeg vender mig om, og jeg ser en skygge løbe fra badeværelset ind på min datters værelse, og der får jeg nok. Jeg kontakter en dame, som fortæller, at det er min afdøde svigerfar og en sur vaskekone, som underholder os. De bliver hjulpet over på den anden side, og der kommer ro på. Men så i maj 2018 får vi også en søn, og så starter det hele igen. Bare mest med min søn nu. Han vågner hver nat, og gør det endnu, kl. 10, kl. Midnat, kl. 2 og kl. 4 og kl. 6. Ikke et minut senere eller før. Så nu skal jeg have en ud igen, da jeg ikke har haft meget held med at sige det til vedkommende, at de ikke skal vække ham, for så er de ikke velkommen. Men det hjælper ikke. Jeg mærker nogle gange, og faktisk tit, så den sitrer i min pande, og så kommer fornemmelsen af, at jeg ikke er alene. Jeg arbejder for sygehuset, hvor jeg også kan fornemme de afdøde. De er nogle gange helt rolige, og andre gange får den over en over nakken med nødkald fra tomme stuer, elevator, der åbner og lukker af sig selv, og lys, der tænder og slukker. Ja, jeg synes, jeg er meget i kontakt med de afdøde. Min far, han døde for 3 måneder siden, og nu håber jeg så, at han finder vej til mig og viser tegn på hans nærvær, for ham savner jeg virkelig meget. Undskyld den lange besked, men når man først går i gang, så er det svært at stoppe igen. Tak for jer, og det I giver til os lytter. Mange knus for Signe.
Og altså, man skal aldrig nogensinde undskylde for, at længden af e-mails, vi er altid glade, uanset hvor lange de er. Men hold nu op for en omgang. Især det der med det der dørhåndtag, der blev revet op og ned. Det er virkelig nervepirrende.
Ja, jeg mindes faktisk også, at vi havde en lytopretning sidst, hvor der også var et håndtag ind til et toilet.
Ja.
Hvor de kunne se håndtaget, og de også kunne se, at der blev låst, åbent, låst. Der var et eller andet med det der med at se det, uden at kunne se nogen med noget, der var bevæger sig så nærmest sådan lidt aggressivt og i så lang tid.
Ja, også fordi man ved jo ikke, hvad det er på den anden side af døren, som du også altid afslutter podcasten her med, ikke? Men jo. Altså, man ved jo ikke, sådan, er der rent faktisk nogen derude, altså et rigtigt menneske, eller sådan, hvad er det der?
Ja, og for ting, altså, vil man overhovedet ture at gå op og åbne døren? Det tror jeg faktisk ikke, jeg vil.
Det tror jeg heller ikke, jeg vil overhovedet.
Og så er det også frustrerende, når manden kommer hjem, og man ligesom prøver at fortælle, det her det er sket. Nej, det tror jeg så ikke på.
Ja, mega frustrerende.
Og jeg synes også, den der med ballongerne, altså uden at kende sig noget, altså om der er en eller anden god forklaring på, hvordan en ballon ligesom roterer meget hurtigt om sin egen akse, mens alle de andre hænger stille indenfor.
altså, jeg vil næsten vide på, at nogle fysikere sikkert ville kunne fortælle lidt eller andet om noget fænomen med luft, der stiger til vejr, så gør dit og dat. Men jeg synes godt nok også, det er mærkeligt.
Ja, og måske det er sådan lidt med alt det andet, hun har oplevet, og også meget fokus på alt det legetøj, der er spillet og kørt rundt og begynder at snakke af sig selv. At så er det selvfølgelig, så vil jeg da også tænke, okay, here we go again.
Ja, præcis. Det er ret nærliggende at tænke, at der er noget, der gør det.
Ja, og også fordi hun så faktisk vitterligt en skygge løbe fra badeværelset ind på datterens værelse.
Ja.
Men det lyder som om, at du gjorde det helt rigtigt ved at kontakte en dame, som ligesom fik hjulpet de her ånder over på den anden side, at det så startede igen med sønnen, der kom til verden. Det er selvfølgelig uheldigt, men så tænker jeg bare, at det er vejen frem igen at få nogen ud, nogle professionelle, der ligesom kan hjælpe med det.
Ja, det tror jeg også. Det må være løsningen forhåbentlig.
Ja, men det med sygehuset, det gad jeg godt høre mere om, fordi det, lige da hun skrev det der med, der er nødkald for tomme stuer, det er creepy, men elevator, man sådan, der åbner og lukker sig selv, det er sådan lidt det samme med det håndtag, det synes jeg bare er klamt.
Ja, det er mega ulækkert, og i det hele taget, alt med hospitaler og sådan noget, det er bare, altså det er så uhyggeligt.
Det er så uhyggeligt.
Ja.
Så er vi i gang.
Det må man sige. Puha, er du klar til en mere fra mig?
Det er jeg.
Fedt. Den kommer fra Ditte, og Ditte skriver, kære gåsehud, tak for en fantastisk podcast. Jeg har en lytteberetning, som jeg håber, I har tid til at læse. Den er lidt lang, så I må lige bære over med mig. Og selvfølgelig gør vi det. Jeg er en pige på 23 år, som for 3 år siden flyttede ind i en gammel lejlighed sammen med 2 venner. Vi boede der i 2 år og havde en dejlig tid i lejligheden. Men der skete også nogle ting. Rigtig mange uforklarlige og underlige ting. Jeg troede ikke på spøgelser dengang, men jeg havde dog fået nogle historier fra min far om ting, han havde set og oplevet. Men jeg grinede bare mest af det. Det var dengang. De første par måneder, da jeg boede i lejligheden, hørte jeg ofte fodtrin og havde nogle gange en fornemmelse af at blive åndet på. Tunge vejrtrækninger. Jeg rystede det af mig og sagde til mig selv, at det var en gammel lejlighed. At gulvet sikkert bare gav sig lidt, og at det sikkert træk en hel del i lejligheden. Men det blev hele tiden værre og værre. Efter 1½ år fortæller jeg mine roomies, at jeg ofte ikke følte mig alene, og at jeg engang imellem så skygger på mit værelse. De blev helt stille. Den ene fortæller mig, at det ofte bankede på døren ind til hendes værelse, men at hver gang hun rejste og kiggede, så var der ikke nogen. Det skete også tit, når hun var helt alene i lejligheden. Hun havde også oplevet, at ting i køkkenet faldt på gulvet af sig selv, uden at der var en logisk forklaring på det. En aften efter, vi havde boet der i over 1 år, ligger jeg i min seng og skal til at sove. Pludselig bliver min seng trukket ud fra væggen. Helt stille og roligt. Jeg blev så bange, at jeg gemte mig under dynen og ringede til min gode ven. Han fik beroliget mig og sagde, at det nok bare var søvnparalyse. Noget, som jeg led meget af på det tidspunkt. Jeg blev mere rolig, og til sidst tog jeg dynen væk fra mit ansigt og faldt i søvn. Da jeg vågnede næste morgen, var jeg dog ved at dø af skræk. Min seng var trukket ud ca. 15-20 cm fra væggen. Jeg løb ind til mine roomies, og vi lagde os alle sammen i min seng og rumsterede helt vildt rundt i den, for at se, om det kunne lade sig gøre, at jeg bare havde sovet uroligt, og at min seng derfor var rykket ud fra væggen. Men det skete bare ikke der. Et stykke tid efter begynder jeg at se en fyr, og vi er stadig kærester den dag i dag. Den første aften, han overnatter hos mig, kommer han pludselig løbende ud fra badeværelset og så helt skræmt ud. Han ville ikke sige, hvad der var galt, så jeg sagde, hvis du har oplevet noget underligt, så bare fortæl mig det. Det er ikke så usædvanligt her i huset. Han fortalte så, at han var blevet kildet i nakken og åndet på. Jeg sagde, at vi havde en teori om, at det spøgte i lejligheden. Og så begyndte han bare at grine. Sådan noget fis troede han sgu ikke på. I et par måneder drillede han mig tit med, at jeg var skør, fordi jeg var så sikker på, at det spøgte i lejligheden. Drilleriet stoppede dog brat, for en aften, da vi skulle sove, skete der noget. Ud af det blå løfter min seng sig nede i fodenden, som om der var en, der løftede op i den. Herefter blev den sluppet, så det gav et lille knald, da den ramte gulvet. Så var der lidt rumsteren. Min kæreste var lige ved at skide i bukserne af skræk, og jeg måtte berolige ham i lang tid med, at der ikke ville ske ham noget. og at sådan nogle ting bare skete fra tid til anden. Han drillede mig aldrig med det igen. Det skal dog siges, at jeg aldrig var utryg eller bange ved at være i lejligheden. Heller ikke, når jeg var der alene. Der var ingen dårlige energier i lejligheden, så hvad end det var, så har det ikke været noget ondt. Jeg er dog glad for at bo et sted nu, hvor der er stille, og hvor sådan nogle ting aldrig finder sted. Og mine søvnparalyse, som jeg dengang havde cirka en gang om ugen, dem har jeg kun haft 2 gange, efter jeg flyttede ud. Det var min historie med venlig hilsen Ditte.
Okay, det der med sengen, der rykkede ud fra væggen, det var, hold nu op, sikke en oplevelse.
Ja, altså det er jo sådan en total poltergeist-stil. Også det der med at løfte op i den lige frem, ja. Ikke?
Ej, bare tanken om, at man ligesom kan mærke, selvom at det ikke er sådan noget, nu rykker den bare vildt hurtigt, og du flyver ud fra væggen, bare sådan langsomt, hvor den bevæger sig ud. Og man tænker netop, ej, det her det må være en drøm, et mareridt, ikke? Og så ringer man til en ven og bliver beroliget, og så står man op dagen efter og ligesom ser, at den faktisk er rykket.
Ja, det er virkelig, virkelig ulækkert.
Og alligevel er hun bare super cool og sådan, ej, det, jeg føler mig tryg her, det er ikke noget ondt, altså alt er okay.
Ja, ja, altså det løfter op i din seng og slipper den. Det virker heller ikke ondt, men altså, ja.
Ja, og jeg synes også, jeg grinede også lidt af kæresten, du ved, han havde den oplevelse på badeværelset og blev sådan lidt, ej, hvad er det, der er nogen, der ånder på mig og rører ved mig? Men alligevel så troede han ikke på det svigt, og faktisk sådan drillede hende lidt med det, og så lærte han det virkelig på den hårde måde med sengen, der ligesom blev løftet op.
Ja, det er lidt fedt, ikke?
Ja. Så fik de ham overbevist.
Ja, det gjorde de.
Ja. Men det er altså en cool lytter, der var sådan, alt var okay, det var ikke en dårlig energi, og jeg følte mig tryg. Men nu er jeg flyttet, og nu er de godt nok stoppet de der søvnparalyser.
Ja, det vil jeg altså også lige sige. Jeg synes overhovedet ikke, det lød som en søvnparalyse, der hvor sengen blev rykket ud fra væggen. Altså, fordi hvis det var en søvnparalyse, så havde hun jo heller ikke kunne ringe til sin ven.
Nej, det er faktisk rigtigt. Jeg tænker, at det tit er meget naturligt, at man ligesom prøver at bortforklare sådan nogle oplevelser med, at det var jo også om natten, og jeg var ikke ved min fulde 5, og det der er jo det der hedder søvnparalyse, det er 100% det.
Ja, ja, det er rigtigt.
Men så flytter hun jo, og så har hun rigtig tit, og lige pludselig har hun haft den 2 gange i alt tiden, hun har flyttet.
Ja, det siger altså noget.
Det siger noget. Hold nu op.
Ja.
Vi er virkelig i gang. Er du klar til endnu en?
Det kan du tro.
Det er fra Maiken, og handler blandt andet om nogle utrolig syrede oplevelser i USA, og så også lidt om ånden Christian i venindens hjemsøgte lejlighed. Kære Gåsehud podcast. Først vil jeg selvfølgelig starte med at sige tak for en fantastisk uhyggelig podcast. Jeg har 3 beretninger, som jeg har oplevet på egen krop. Jeg har altid selv troet på det overnaturlige, og jeg har også selv oplevet nogle få oplevelser igennem mit 26-årige liv. Der kommer i alt 3. Den ene er lang, så jeg håber, I vil tage det op i jeres podcast, om ikke andet i hvert fald en af dem. Og jeg vil tage dem i rækkefølge. Historie 1. Da jeg var 13-14 år gammel, dør min farmor af kræft. Hele familien var selvfølgelig knuste. For min farmor var det varmeste og mest kærlige menneske, jeg nogensinde havde mødt. Jeg boede alene med min mor på det tidspunkt. Om aften efter begravelsen ligger jeg i min seng og er ked af det. Jeg prøver at falde i søvn, da jeg pludselig mærker, at nogen sætter sig på kanten af min seng. Jeg er sikker på, at det var min farmor, som kom for at sige, at alt nok skulle gå. Jeg bliver bange, men samtidig vidste jeg også, at det var hende. Jeg kunne i hvert fald mærke, at det ikke var noget ondt. Jeg har ikke mærket noget til hendes siden, så måske gik hun over på den anden side efterfølgende. Historie 2. Min rigtig gode veninde har boet i Danmark det meste af hendes liv. Men da hun oprindeligt er fra USA, flyttede hun tilbage i år 2014, da hendes bedstemor desværre blev rigtig syg. I slut september til start oktober 2015 tog jeg til USA for at besøge hende. Hun har fået en kæreste, og vi brugte rigtig meget tid sammen med ham og hans venner. Vi kørte rigtig meget rundt i deres biler og fandt på sjove ting at lave. En dag får min veninde, som elsker Halloween og gys, den idé, at vi skal opsøge haunted houses. Da jeg selv tror på alt omkring det overnaturlige, var jeg med på ideen, men var for samme tid bange. Vi googler steder i Philadelphia, som er der, hvor hun bor. Og der kommer blandt andet fængsler op, huse, som er efterladte. Men vi finder frem til den her bro, som bliver kaldt Cry Baby Bridge, som ligger langt ude på landet, hvor der ligger ingenting omkring. Det er ikke bare lige sådan et sted, man går en tur. Det er et stykke væk fra, hvor vi er, men vi vælger at køre derud. Rygterne går på, at en kvinde slog sin baby ihjel ved at smide babyen ud af broen, hvorefter hun selv begik selvmord. Det siges så, at man kan høre babyen græde, hvis man kører ind fra broen, slukker motoren og sidder stille og lytter. Broen er en tillukket bro. Anyway, vi kørte ud en aften omkring 11 om aftenen, og vi er 5 i bilen, og jeg sidder i midten. Vi kører ind på broen, ruller vinduerne ned og sidder og lytter. Jeg er så bange, men jeg prøver at holde fatning. Drengene bliver ved at sige, at de kan høre fodskridt på broen, og at de kan se skygger, som bevæger sig rundt mellem sprækkerne på broen. Jeg kan ikke selv se eller høre noget, så jeg tænker, at de siger det for at gøre mig endnu mere bange. Der går måske 15 minutter, og pludselig hører vi lyden af, hvad der lød som en dåse, der bliver sparket til. Jeg farer op og råber, "Let's get the fuck out of here." Drengen, som kørte, tændte bilen, og vi kørte meget hurtigt væk derfra. Men vi hørte jo ikke, hvad vi kom efter, så dagen efter beslutter vi os for at køre tilbage. Gisp. Klokken 2 om natten cirka ankommer vi til broen. Vi ruller igen vinduet ned og sidder og lytter. Denne gang ser jeg bevægelser på broen, men jeg prøver at sige til mig selv, at det er noget, jeg bilder mig ind. Vi venter og venter og venter. Klokken er ved at ramme 3 om natten, og jeg husker ikke det præcise tidspunkt. Men vi er ved at blive trætte, og vi tror, vi skal til at køre. Der pludselig baby gråd. Jeg har aldrig været så creeped out. Vi skynder os at køre væk, for det var så uhyggeligt. Vi aftaler ikke at tage tilbage igen. Et par dage senere er vi hjemme hos min venindes bedstemor, og vi hygger bare og snakker. Min veninde kigger på noget post, som ligger på spisebordet, og hun stopper op og er stille et par minutter, hvortil hun udbryder. No way, you gotta be kidding me. Vi spørger selvfølgelig, hvad det er, og det skal lige siges, at hendes bedstemor er meget religiøs. Det viser så, at det, hun kigger på, er en folder for den kirke, som bedstemoren kommer i. Udenpå er der et billede af selveste Cry Baby Bridge, men hvorfor, og hvad har det med kirken at gøre? Vi ved det ikke. Jeg tog hjem efter 3 uger i USA, og jeg har ikke mærket til noget af det, vi oplevede siden, heldigvis. Cirka 8 måneder senere, da det var blevet sommer, fortæller min veninde mig, at hende og en af drengene var taget derud en dag alene. Som altid sad de og lyttede. Og det var en varm sommeraften, og der er altid lyden af græshopper om sommeren. Men pludselig bliver det iskoldt i bilen, og der bliver helt stille, og lyden af græshopperne stopper. Alt er bumstille. Veninden fortæller, at de føler sig overvåget, som om der sidder nogen på bagsædet af bilen. De tør ikke kigge tilbage eller i bagspejlene. Min veninde mærker pludselig en kold hånd på hendes skulder, og de får tændt bilen og kører væk. Efter den hændelse har ingen af os været der siden, forståeligt nok. Og det er det mest uhyggelige, jeg har oplevet. Mange vil nok bortforklare og sige, at vi opdagede det i vores hoved, fordi vi ville høre det, eller det var en båndoptager, som sagde babylyden. Men jeg tror fuldt og fast på, at det, jeg oplevede, var rigtigt. En lille sidste fun fact til fortælling. Vi fandt senere ud af, at længere ned ad den grusvej, som broen ligger på, ligger Ku Klux Klanens gruppens hus. Jeg troede aldrig i min vildeste fantasi, jeg skulle være i nærheden af dem. Anyway, det var min meget lange historie, og jeg håber, den bringer gåsehud frem hos jeres lytter. Historie 3. Jeg er i en venindegruppe, hvor vi er 4, som ses rigtig ofte. 2 af dem bor sammen. De flyttede ind for et lille års tid siden, og de har begge to fortalt historier om ting, som sker i lejligheden. Blandt andet min venindes dør til hendes værelse, som går op om natten, hvis hun lukker den helt til. Så det hun holder op med. De siger også, at der ofte er lyde fra køkkenet, hvilket jeg også selv har hørt. De har valgt at kalde ånden for Christian. Tilbage i foråret, lige inden Danmark lukkede ned, gik jeg fra min daværende kæreste, og de var så søde at lade mig bo hos dem, til jeg fandt et nyt sted at bo. Jeg endte med at bo der i cirka 3 måneder. En aften, hvor den ene af mine veninder er på nattevagt, sover jeg i hendes seng. Jeg vågner om natten, helt badet i sved, og jeg har svært ved at få vejret og har et mareridt, som jeg ikke kan vågne fra. Jeg får overbevist mig selv i søvn om, at jeg så skal åbne øjnene. Jeg får åbnet øjnene, og til min store forskrækkelse ser jeg en lille dreng med mørkt hår og gammeldags tøj på stå og stirre på mig. Mit hjerte banker så hurtigt, og jeg er sikker på, at jeg stadig er midt i mit mareridt, så jeg lukker øjnene igen, åbner den, og han står der stadigvæk. Jeg bliver ved med at åbne og lukke øjnene, og jeg mindes, jeg får sagt, nej, 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 gå væk. Og på et eller andet tidspunkt, midt i min panik, er han væk. Jeg får ringet til min ekskæreste, da jeg ikke kan falde til ro, og han er i røret til, at jeg falder i søvn igen. Jeg tænker stadig den dag i dag på, om det var et mareridt, eller om det var det, jeg så var oprigtigt. Dog kan jeg mærke, at jeg hælder til det sidste, da jeg ofte tænker på det. Hvilket jeg ikke vil gøre, hvis det bare var et mareridt. Jeg flytter ud efter de 3 måneder. Og min veninde fortæller mig, da jeg kommer på besøg en dag, at hun de sidste par nætter har sovet meget roligt og er vågnet og har svært ved at trække vejret, så hun har åbnet vinduet. Er det mon Christian, som er på spil igen? Ingen af os ved det. Vi tror ikke, han vil os noget ondt, men lidt uhyggeligt er det alligevel. Det var mine 3 beretninger. Jeg beklager, at de blev lidt lange. I må have en fantastisk jul og et godt nytår. Og endnu en gang tak for at give os overtroiske lytter en spændende podcast at lytte til. De kærligste julehilsner fra mig. Wow.
Ja, altså jeg ved ikke, om lytterne fik gåsehud, men det gjorde jeg godt nok.
Det er helt vildt. Det der Cry Baby Bridge, det skal jeg altså lige google bagefter. Det lyder virkelig uhyggeligt.
Jamen, ved du hvad, jeg sad og tænkte lige så snart, du sagde det. Den historie har jeg hørt før. Og ikke en lytterberetning. Men jeg kendte historien, og jeg kendte navnet, så jeg var også lige nødt til at google det, mens du fortalte det. Og det er sådan åbenbart flere brugere i USA, der hedder det, og det er, sådan, det er en urban legend, det her med, at, men altså, at en kvinde har smidt sit spædbarn ud for broen, fordi det for eksempel var født uden for ægteskab eller et eller andet. Ikke? Men ja, ingen beviser på, at det ikke er ægte, og jeg kunne også se bare sådan lige ved en hurtig Google-søgning, at der er flere videoer på YouTube også, hvor folk mener, at de har fanget enten spøgelset eller lyden også af babyer, der græder.
Ej, hvor er det uhyggeligt. Altså tanken om, man sidder i den her bil, jeg kan lige forestille mig, midt på broen, der er, man er midt ude i ingenting, og når man tænker ingenting i Danmark, så er det her virkelig ingenting, fordi afstanden er så stor. Jeg forestiller mig, at der er jo ikke noget som helst.
Nej.
Og man sidder bare og venter, og stemningen er jo sådan lidt anspændt, fordi alle er jo pissebange inderst inde, ikke?
Ja.
Selvom de lader, som om de måske ikke er. Og så pludselig så hører du den der babygråd.
Altså, det er virkelig
fuldstændig panik.
Ja, det vil jeg også. Altså, og igen, der kan være rigtig mange logiske forklaringer på det. Blandt andet det der med, at man bilder sig selv, når man hører det. Eller det kan være, nu ved jeg ikke, hvor i USA det har været, men det kan jo være en prærieulv eller en ræv, fordi deres skrig lyder også tit som babygrådet, ikke?
Det var Philadelphia. Jeg ved ikke, hvor langt ned det ligger i forhold til det.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Er det ikke sådan mere midt i, eller hvad? Det ved jeg ikke. Men om ikke andet, så kan der jo være dyr, som på en eller anden måde,
yeah,
som du siger, gengiver en lyd, som man måske, hvis man er bange og helt op at køre, forveksler med en babygråd.
Ja,
Men alligevel, altså, den der fornemmelse, de ser skyggerne derude, hvor der ikke skal være noget lyden, og så at veninden kommer tilbage 8 måneder efter med en ven, hvor der bliver iskold, og alt lyd forsvinder, og så mærker hun den der hånd.
Ja, det er helt sindssygt. Det er virkelig ulækkert, og altså, det er vildt nok i det hele taget at tage dig hen igen. Det havde jeg simpelthen aldrig gjort.
Nej, det havde jeg heller ikke. Hold nu op. Ej, det, og jeg synes også, der hvor hun overnattede eller boede 3 måneder i venindernes lejlighed med ånden Christian, ikke?
Jo.
Det er virkelig, altså hun ser den her dreng, hvor hun vågner op. Altså jeg havde nok siddet med den samme følelse, at det er en drøm, som virkelig var uhyggelig, og jeg så husker det forkert. Eller så jeg faktisk en dreng, virkelig, der var der.
Ja, det er mega uhyggeligt. Jeg kan godt forstå, at hun blev vildt bange, og selvom man, altså sådan, selvfølgelig, når historien er færdig, så tænker man, det er en lille dreng, han var ikke ude på noget ondt, men jeg kan godt forstå, at man bliver bange alligevel.
Ja. Så tusind tak for den meget uhyggelige beretning, Maiken, og mega fedt, du gad at dele 3 meget forskellige fra den der livsforkræften med farmoren, der ligesom lige sagde sidste farvel til de her 2 meget spooky af slagsen.
Ja, det må man sige. Virkelig gode historier.
Ja.
Men nu skal du have en mere her fra Rikke. Hej gåsehud. Tak for en uhyggelig og spændende podcast. Nu tænker jeg, at det er tid til, at I får lidt af min historie. Jeg har siden jeg var helt lille været bange for mørke, og min mor har fortalt, at jeg aldrig turde være alene på første salen i vores hus. Men jeg kan bedst huske mine oplevelser, efter min elskede søster desværre gik bort. Min søster gik igen i vores hjem, og hun viste sig med klassiske ting, som for eksempel gardiner, der bevæger sig, selvom vinduerne er lukket, musik, som skruede op og ned af sig selv, og ting, der forsvandt. Men åbenbart er min forældres hus placeret et sted, hvor der er en masse gennemgang i gåseøjne. Jeg kunne fortælle om manden, der ædede mig i nat til min mor, og hun kunne så fortælle mig, hvordan hun havde set ham gå i haven tidligere på dagen. Jeg er oven i det hele et særligt sensitivt menneske, og jeg oplever mere end de fleste mennesker. Jeg blev ofte vækket om natten af noget, som tog fat i mig og hæv mig i foden, eller af mystiske lyde. Og det sker stadig den dag i dag, hvis jeg sover hjemme hos mine forældre. Så får jeg ingen søvn, da der er så meget snak om mumlen fra underetagen, på trods af, at vi alle sammen sover på første salen. Og jeg som lille, der gik jeg tit ned for at se efter, men der var ingen mennesker at finde. Jeg er lidt af både angst og OCD, og derfor har jeg været et lidt offer for klæbeånder. Og tro mig, det er så hæsligt og møguhyggeligt. Men noget af det mest uhyggelige, og alligevel en af de historier, som varmer mig mest, er, da jeg under min uddannelse var i praktik i en børnehave. Jeg skulle være der i 6 måneder, og når de yngste skulle sove til middag, så sov de på loftet sammen med noget personale. Det kunne være en lidt kedelig chans, da der ikke sker så meget, at man bare sidder og holder øje med børnene. Men hver gang jeg havde sovevagten, så troede jeg hele tiden, at der var nogen, der kom op til mig. For der lød høje, knirkende trampelyde ude på trappen, men der kom aldrig nogen op til mig. Det skal siges, at den ende af børnehaven altid var scary, og at man følte, at man blev overvåget. Men en bestemt morgen er jeg på grund af sygdom mødt alene ind klokken 6. Min kollega møder først en time senere klokken 7. Det første barn kommer, og han sætter sig ved bordet, som jeg er i gang med at dække. Jeg dækker op til drengen og til mig. Og drengen læner sig så tilbage, kigger ned ad gangen og spørger, hvad med den anden pædagog? Skal hun ikke have noget? Jeg siger til drengen, at jeg er alene på arbejde, og at min kollega først kommer klokken 7. Drengen læner sig tilbage igen og kigger ned ad gangen og siger, nej, hente den anden pædagog, imens han peger ned mod gangen. Jeg fortæller igen, at jeg altså er alene. Han griner lidt, ryster på hovedet, som om jeg er fjollet og siger, ja ja. Lidt efter kommer der endnu et barn. En pige. Hun sætter sig og får os lidt morgenmad. Hun spørger så, hvornår kommer den anden pædagog herind? Og jeg fortæller, at min kollega først møder om cirka 30 minutter. Hun siger så, nej, hun er derude på legepladsen. Jeg fortæller hende, at det kun er mig, der er på arbejde. Og hun griner lidt fjollet af mig og spiser så sin mad. Jeg var ved at dø af skræk, og da min kollega møder ind, fortæller jeg dem om min oplevelse. De fortæller, at de 1/2 år før jeg startede, havde en kollega, som levede for sit arbejde i børnehaven. Men hun blev frygtelig syg og gik desværre bort. De mente derfor, at det måske var hende, som gik lidt rundt og så efter, om alt var okay. Men det var sidste gang, jeg havde vagter alene i den børnehave. Mange uhyggelige knus fra Rikke.
Ej, okay. Jeg er vild med børns. Altså bare sådan, hvem er det? Uden at blive bange, bare sådan, hvorfor dækker du kun op til os? Hvad med hende? Det der søn, hun ikke også skal have noget?
Ja, sådan, hvornår kommer hun ind? Hun går jo bare rundt derude på legepladsen.
Ja, det er mega creepy, når man er den anden voksen og tænker, jeg er faktisk alene på arbejde, og du siger, der er en eller anden dame, der står i gangen og kigger på os og render rundt og ud på legepladsen.
Det er virkelig uhyggeligt. Også, jeg elsker også, at de bare sådan griner af hende, som om det er hende, der er åndssvag, ikke?
Ja, sådan et, ej, okay, du er fjollet.
Ja, hvorfor siger du ikke bare, hvornår hun kommer ind?
Ja, men det er sjovt, jeg har jo aldrig tænkt sådan institutioner som et uhyggeligt sted. Det er jo et sted med liv og masser af mennesker, børn, der hygger sig og leger. Men lige den her setting, så bliver det sådan rigtig tidlig morgen, og hun er alene, og der er kun 1 barn, og så er der 2 børn, og de siger det begge 2.
Ja, det er det, og jeg synes alligevel også faktisk, at vi har haft et par beretninger, der har været ret uhyggelige for børnehaver. Jeg husker også en, hvor, som så et mega uhyggeligt ansigt i
vinduet
og sådan noget. Ja, altså.
Ja. Gud ja, den havde jeg lige glemt. Nu er det aldrig det samme igen.
Nej, det er det ikke. Jeg er virkelig glad for, at jeg selv er færdig med at gå i børnehave.
Ja, Men tydeligvis så havde hun et eller andet tække for det, eller tiltræk det, eller var, som hun selv sagde, hun var sådan særlig sensitiv over i forhold til det.
Det må hun være, det tænker jeg.
Ej, jeg synes, det er nogle heftige nogen, vi har med i dag.
Ja, det er det altså.
Er du klar til en beretning for Jonathan om min forfærdelige omgang søvnparalyse?
Det ved jeg ikke helt, men du må hellere sige den alligevel.
Lad os prøve.
Ja.
Hej, gåsehud. Jeg har faktisk tænkt længe over, om jeg skulle dele min beretning. For det er noget, der er meget sært for mig, og jeg kan ikke finde en egentlig forklaring omkring, hvad jeg oplever. Jeg har prøvet søvnparalyse en gang for 9 år siden, hvor jeg lå slemt syg med feber, og jeg kunne dengang slå det hen med, at det nok var, fordi jeg havde det ret skidt. Men efter jeg er blevet far for snart 3 måneder siden, er min søvnparalyse noget, der er sket stort set hver nat. Det begyndte den samme dag, vi kom hjem fra sygehuset med vores datter. For de næsten 3 måneder har jeg måske haft 10 gode nætter. Det starter, som det plejer. Jeg er næsten lige faldet i søvn, hvorefter jeg føler, at nogen sidder eller ligger på min overkrop og presser mig helt ned i sengen. Jeg kan ikke bevæge mig, og jeg befinder mig i en halvvågen, halvsovende tilstand. Jeg prøver at råbe, at hvad inden der er på mig, skal flytte sig. Jeg prøver at råbe til min kæreste, at hun skal vække mig, men der kommer ingen lyd ud. Det er altid den samme fornemmelse, at nogen sidder eller ligger på mig, og altid har en fornemmelse af, at der er noget lige ved siden af min seng. Når jeg så ind i vågner, lukker jeg mine øjne for at vende ryggen til kanten af sengen, for at undgå at se, om der overhovedet står noget. I disse paralysetilstande har jeg både instinktivt bedt fader hvor i håb og tro om det hjalp, og det gjorde de i et tilfælde. Andre gange har det lyttet som om mange mennesker viskede i munden på hinanden. Jeg har følt noget hoppe ned fra min side af sengen, i det jeg er vågnet, og jeg har følt nogen røre ved min lår, selvom jeg har lagt under min dyne. Jeg har i et tilfælde taget mig i at tro, det var aliens, hvilket jeg logisk set godt ved, at det ikke har været, når jeg tænker over det i vågen tilstand. Problemet er bare, at jeg ikke kan kontrollere, hvad jeg tænker og tror, at det er, når jeg er i den paralysetilstand. I et tilfælde fandt vi ud af, at vores kælderdør havde stået lidt åben. Vi ved ikke, hvornår det åbnede, men jeg havde et par dages fred, efter den blev lukket. Og det skal lige siges, at vi ikke bruger vores kælder, for den er mørk og ulækker. Men meget mystisk, at det stoppede nogle dage, efter den lukkede. Jeg er ved at gå amok, og jeg er efterhånden blevet bange for at falde i søvn nu, da det kommer så ofte og er så ubehageligt. Jeg har ikke en god fornemmelse i kroppen, som om der er noget, der vil mig det ondt, når jeg har det sådan. Jeg er en skeptic believer, og jeg vil så gerne kunne forklare alle de her ting med noget videnskabeligt, men jeg er efterhånden kommet så vidt, at det kan jeg ikke længere. Rigtig glædelig jul og godt nytår med venlig hilsen Jonathan. Og det er fandme synd, det er.
Ja, det er det virkelig. Altså på den positive side, så er jeg sikker på, at det godt kan forklares videnskabeligt, fordi at det jo netop også siges, at man lider af søvnparalyse i højere grad, når man er meget stresset, eller der er noget, der går en meget på, eller sådan ens krop er i sådan en kamp-flugt-tilstand aktiveret hele tiden. Ikke? Mm. Og han fortæller jo, at han er lige blevet far, så det er sikkert de der hvad hedder det, sådan far-instinkter, der bare gerne vil passe på sit barn, der gør, at han ikke sover så godt, tænker jeg. Så på den måde kan det jo godt forklares videnskabeligt.
Mm. 100%, men jeg tænker også bare, når man er i det, og man går fra, at man har haft en oplevelse i sit liv, til man pludselig har det nærmest hver eneste nat, 3 måneder i streg. Ja. Så, selvom man er sådan skeptisk anlagt, men når man selv er den, der står i situationen, så tror jeg, man tænker, hvad fanden, altså, hvorfor kommer det ud i det blå? Det er nærmest den dag, jeg kommer ind fra hospitalet, så starter det bare. Ja. Og det er jo, det der er med søvnparalyse, det er jo en følelse, så hvis jeg har noget, der sker, når jeg sover, som føles så voldsomt og rigtigt, så kan det være svært at tænke, jamen det er jo bare en videnskabelig forklaring. Og altså, det tror jeg er svært at overbevise sig selv om.
Jamen det er det også, altså, og det er jo, jeg har jo også, nu har jeg jo læst vanvittigt meget om det efterhånden, også af videnskabelige forklaringer, også bare når vi har talt om det her i episoder, der har handlet om søvnforstyrrelser og sådan noget, og sådan, jeg kan godt se alt det logiske i alle de videnskabelige forklaringer, men jeg bliver bare også ved med at have en følelse af, at der er mere til det end bare det.
Ja, og jeg tænker netop, altså som du siger, det kan godt være det der med, man han er blevet far, man får måske ikke meget søvn i forvejen. Der kan være noget, der ligesom trigger, at hjernen spiller et pus, og man nu skal til at søvnparalyse. Men omvendt, ja, så tænkte jeg også med det samme, og det er jo nok, fordi vi beskæftiger os med det her, og ligesom ikke er de mest skeptiske anlagte mennesker, fordi vi også elsker det overnaturligt. Men det der med, at når man så har en helt nyfødt baby med hjemme, at det også kan tiltrække et eller andet.
Det tror jeg bestemt også. Ja.
Så nu er der et helt nyt menneske og energi i det her hjem, og han begynder at opleve det her. Og så er det, jeg tænkte med det samme. Og det er ikke fordi, at jeg tror, at det er det, men så kan min hjerne godt begynde at tænke, nu er der en eller anden, der vil have fat i den der baby, ikke?
Jamen,
der prøver at suge energien ud af et eller andet. Men den her mail er, vi har ret mange lytterberetninger, så vi er lidt bagud. Den er næsten et år gammel, det vil sige, jeg skal lige have fulgt op på den, fordi der er jo nok sket meget siden sidste jul på det år. Om det har fortsat, altså oplever han stadig søvnparalyse nærmest hver nat? Eller er det lidt gået i sig selv igen? Og hvad tænker han selv nu? Har han ændret syn på det?
Ja, det synes jeg også kunne være rigtig rart at vide.
Fordi man kan jo godt, mens man er det, tænke, det her, det giver ingen mening. Hvis man så pludselig har 6 måneder uden, så kan man godt tænke, nå jamen, det var jo også bare, altså.
Ja.
Men om ikke andet, så fik jeg bare, jeg fik nærmest en klaustrofobisk fornemmelse af det, fordi det er fandme ikke sjovt at være i det, og være bange for at skulle sove, og man ved bare, hvad der skal til at ske, og føle sig, at nogen står på en, og man kan mærke nogen i sengen og sådan noget. Altså, det er jo klamt uanset hvad.
Jamen, det er det, altså også, jeg har 7-9-13 aldrig prøvet, at det føles som om, der var nogen, der rørte ved mig. Og jeg tænker sådan, det er sådan lidt ekstra over grænsen i forhold til alt det andet med at se og høre noget, ikke?
Ja.
Ja.
Ja. Så der, jeg har virkelig brug for en opfølgning, og jeg håber sådan, at han fortæller nu at det kører det bare. Så jeg skal nok lige prøve at få fat i ham.
Ja, det er godt. Det glæder vi os til at få en update på.
Yes.
Uha. Nå. Du får en mere her fra mig, fra Anja. Hej gåsehud. Jeg har nu lyttet til alle afsnit af jeres fantastiske podcast på en uge. Jeg er ikke sådan en, som tror på det overnaturlige, og jeg lytter også gerne til jeres podcast kl. 3 om natten i et helt sort rum. Men når jeg tænker tilbage, så har der været uforklarlige ting, som jeg den dag i dag heller ikke kan forklare. Heller ikke, selvom jeg gerne vil. Her er en historie fra min mor, som hun oplevede, da hun havde fået sit første barn, min storebror. De ligger i sengen, min bror er omkring 2 uger gammel, og pludselig ser min mor sin afdøde mormor stå nede i enden af sengen, og hun siger, hvor er han fin, pas nu godt på ham. Vi har dog prøvet noget andet, som jeg også synes var rimelig klamt, og det tænker jeg gerne vil dele med jer og jeres lyttere. Det startede med, at jeg i 2010 mistede min storebror i en tragisk trafikulykke. Efter noget tid købte mine forældre en af de her automatiske sæbedispenser, hvor man bare skulle tage hånden ind under, og vupti, så havde man sæbe på hånden. Så det vil sige, at der er en sensor, som skal registrere noget bevægelse, før den virker. Men på uforklarlig vis blev den ene på vores badeværelse ved med at løbe med sæbe, som om der var nogen, der stod foran sensoren. Da min bror altid havde været en meget stor pilfinger, og skulle rode ved alt og skille alt, han kom i nærheden ad, så kom han straks i mine tanker. Det her store legebarn, som han nu var. Vi jokede internt i familien med, at det var ham. Men en dag prøvede jeg at sige, at nu skulle han altså stoppe, for nu var det træls at høre på. Og så stoppede det også resten af dagen. Men selvfølgelig begyndte det igen, og vi endte med at skille os af med dem og gå tilbage til de gamle sæbedispensere igen. I 2016 var jeg igen så uheldig at miste et familiemedlem, nemlig min far John. Da der kun var min mor og jeg tilbage i rækkehuset, så valgte vi at flytte i en lejlighed. Min mor valgte faktisk en dag også at købe helt nye møbler osv. for at starte på en frisk efter min fars død. Da han døde, havde han en iPhone, som vi vælger at forære til hans voksne søn på Sjælland. Så vi nulstiller den til fabriksindstillinger, og så kommer den afsted til Sjælland. Min mor købte efter flytningen et Apple TV, som vi ser alverdens ting på. En dag sidder min mor og jeg og så et program, men lige pludselig så kom der en meddelelse på TV'et op med en paringskode, og mobilen, der søgte adgang til Apple TV'et, var John iPhone. Vi kiggede begge to på hinanden og blev enige om, at det var ret klamt. Jeg er i dag flyttet hjemmefra, men min mor har oplevet det et par gange siden. Med samme navn. Og det skal lige siges, at der ikke bor en John i nærheden af hende. Hilsen Anja og Lene.
Ja, okay, det er vildt. Nu kender jeg ikke så meget til, når man parer sådan noget op, men man kan ikke søge sådan noget, selvom man er over, altså den ene er i Jylland, og den anden er på Sjælland. Skal man sådan altså, ligesom være tæt, før man kan det?
Ja, det skal man. Altså, nu har jeg heller ikke Apple TV selv, og jeg kan ikke huske, hvordan det helt foregik, når jeg har sådan skulle parre andre steder, hvor der er Apple TV. Men med Chromecast og alle de der andre casting devices og sådan noget, der skal man være sådan i nærheden af sådan inden for 2 eller 3 meter eller et eller andet. Så det skal man jo.
Så er det virkelig mærkeligt.
Ja, jeg tænker, altså, det må næsten være en lille hilsen fra John.
Ja, men en virkelig sød måde at sende en hilsen på.
Ja, det er det. Virkelig sødt. Også at de ikke bliver bange over det. Det er sådan creepy, men at de ikke bliver decideret bange, ikke?
Ja, og det er jo nu, jeg tænker, at det er jo elektronik, og det er jo også den måde, de nemt eller nemmere kommer i kontakt med familien på. Så det giver måske god mening, at det er ligesom, at det er ligesom med sæbedispenseren, det er jo også et eller andet elektronisk. Og det kan være, det er nemmere at ligesom give sin besked derigennem frem for at skulle ligesom vise sig eller ja, lave lyde eller et eller andet.
Ja, få ting til at flytte sig og sådan noget, ikke?
Ja. Hvis jeg mistede nogen tæt på mig, så ville jeg også synes, at det var en rigtig fin måde at få en lille hilsen.
Helt sikkert, ja.
Og er du klar til endnu en?
Det kan du tro.
Og det er fra Christoffer, og det handler lidt om et tragisk selvmord, og så en meget tæt kontakt mellem mor og søn. Så den er så også sørgelig.
Oh ja.
Hej med jer. Jeg har en uforklarlig og samtidig enorm vild oplevelse. Jeg er natur meget nysgerrig på det paranormale, men omvendt er jeg enormt skeptisk, både hvad angår følelser og ånder, men også bare alt, hvad angår den anden side. Jeg tror på det, men jeg har tit svært ved at give slip på min meget analyserende tilgang til livet, og i stedet lade det få frit slag, der kan medføre, at alt ikke skal være logisk. Men sådan er jeg nu engang af natur. Emnet og jeres podcast er dog enormt spændende, så keep it going, jeg elsker det. Min oplevelse omhandler, at jeg i 2010 desværre mistede en storebror ved selvmord. Jeg husker tidligt op til, hvor jeg var på øvelse i forsvaret i Fredericia i februar. Om tirsdagen falder jeg og brækker ankel, hvilket medfører, at jeg bliver kørt hjem onsdag til de gamle, hvor jeg fortsat boede. Jeg kommer hjem til en forkælende mor, der selvfølgelig har ondt af sin yngste, og hele dagen går i og for sig upåklageligt med masser af kærlighed, opmærksomhed og hvad ellers en søn kan drømme om. Hen ad aften ændrer stemningen sig dog drastisk, da min mor begynder at blive lidt usammenhængende. Hun er nervøs og siger, at hun har nogle følelser, hun på ingen måde kan forklare og ikke giver mening for hende. For der er hverken noget i eller omkring os, der kan skabe de her følelser. Klokken bliver hen af sengetid, og min papfar han ligger sig til at sove. Jeg sidder op og surfer lidt på min bærbar, da foden dunker. Jeg har svært ved at falde i søvn, og jeg kan høre, at min mor fortsat ser tv og ikke kan sove. Jeg husker tydeligt, at jeg kigger på klokken, og den er 1:15 om natten. Min mor hun kommer farende ind, helt hysterisk grædende ud af sig selv, og siger, at der er noget helt galt. Hun kan nemlig fornemme noget med min bror. Hun har ringet til ham 4 gange, ingen svar, og hun har vækket min papfar, og hun er helt ustyrlig. Vi prøver begge at trøste hende og tale hende ned og sige, at han nok sover, og hun kan ringe i morgen formiddag. Hun skal ikke være nervøs, for der er ikke noget. Klokken cirka 20:03 ringer min bror og siger, at han har fået en sms fra min ældste bror, som er meget foruroligende. Han er på vej til København, hvor min afdøde storebror på daværende tidspunkt lever. Han er efterlyst hos Københavns politi, da han fik en sms fra min bror 10:01, der var meget skræmmende. Min bror spørger min mor om en masse ting, hvor hun tænker, han kan være osv. Og jeg husker lige så tydeligt, at min mor nævner en location i København, hvor hun mener, han kan være. Min bror kan dog ikke rigtig få det til at give mening, da der ikke er den store relation til stedet. Han samt diverse betjente leder efter min bror og finder ham op ad formiddagen, desværre. De finder ham cirka 300 meter, et offentligt sted fra det sted, min mor mener, han vil være. De kom på sporet af ham, da de sporer hans telefon til det sted, min mor oplyser. Min bror er på daværende tidspunkt afgået ved døden, og det er i 2021, 11 år siden, han gik bort. Det bliver til en lidt lang fortælling, men hvor synes jeg, det er vildt skræmmende, fascinerende, fantastisk og ikke mindst uforklarligt af påvandt til, at der er en eller anden underlig grund af en form for connection mellem mennesker, hvor min mor mærker min bror allerede inden det skete. At der var noget i vejen. Og hun kunne inden for en meget begrænset omkreds nævne, hvor han potentielt set var. Hun kom med få minutters interval fra, hvor hun gik totalt hysterisk amok, til han skrev sin sidste kontakt til os familie. Hver gang jeg både tænker på alt det, og ikke mindst snakker om det, så bliver jeg helt, ja, paf. Jeg synes, det er en historie, der er spændende, og jeg tænker, den kunne passe ind i det jeres fede afsnit, eventuelt om noget parallelt univers eller lignende. De bedste hilsner fra Christoffer. Det er ret crazy.
Ja. Jeg er virkelig rørt af det.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Det ja, også, det kan jeg også høre, du er.
Det var ret, ret voldsomt, og hele den der, altså, og nu kan jeg også selv, som de ved, med ens egen forældre, men også når man selv er forældre, den der med, at man har sådan en crazy connection med sine børn, og nogle gange så ved man bare noget, uden at, altså, at skulle vide det. Det her det er selvfølgelig altså, helt sindssygt, at hun har den her reaktion. Hun har bare kunne mærke noget hos et af sine børn, der bare ikke var godt. Og så lige med selvmord, der er, altså, det er så tragisk.
Ja, det er virkelig så uretfærdigt og forfærdeligt.
Ja.
Det er det, og det er et, man kunne bare med det samme mærke, hvor dejlig en familie det der var. Han forklarer, at han selv kommer hjem med den der fod der, og der er bare kærlighed, og han bliver røvforkælet af sin mor. Og sådan. Hun er måske også derfor, fordi at det ene barn var lidt svækket, sådan, så har hun måske haft antennerne ekstra meget ude, ikke?
Jo. Ej, det er virkelig voldsomt. Altså, jeg er virkelig glad for, at han delte den med os. Altså, selvom den er virkelig hård, og det kunne egentlig godt være, at vi skulle lige have sat en disclaimer ind i forhold til det der med selvmord. Fordi det er jo bare rigtig, rigtig voldsomt, og noget, der rører folk. Og der er jo mange, der desværre har haft det tæt ind på livet i en eller anden form. Men om, altså, ja, jeg tænker ikke noget overnaturligt. Jeg tænker bare, der er noget i verden, når det er sådan noget med forældre og deres forhold til deres børn, der er bare en eller anden livslinje, som bare ikke kan forklares, som bare gør, at man bare ved, nogle gange ved, når at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være.
Ja.
Men var det vildt, at hun kunne sige, en ting er, at hun kunne mærke, at der var noget galt, en anden ting er, at hun kunne sige et sted.
Det er helt vildt.
Ja.
Ja.
Det er ret, ja. Så hold op, ja. Den var lidt voldsom.
Den var, ja. Virkelig hård og rørende.
Ja. Men det lyder som om, at også Christoffer og den anden bror og familien, ikke? Altså, som du sagde, de er rigtig tætte. Så man kan håbe, at de har været rigtig gode til ligesom at få bearbejdet sammen og talt om det. Så godt man nu kan i sådan en situation.
Ja.
Og få noget hjælp, ikke?
Jo, det er en sorg, der aldrig forsvinder, selvfølgelig. Men...
Ja.
Ja.
Ja. Men nu har vi jo haft 8 meget forskellige lytopretninger, og så har vi så valgt hver især en, vi husker rigtig godt for gennem tiden. Og vi ved ikke, hvad hinandens er, og det var fordi, at meningen var, at til det her gåsehud live, så ville vi også have haft nogen af dem med, som ligesom har rystet os mest, eller gjort os mest bange, eller fascineret os mest, eller været mest livsbekræftende. Og derfor så tænkte vi, at fordi det her det nu var lidt et særafsnit i anledning af, at det blev skuffet, at så skulle vi selvfølgelig også have en med hver især. Og jeg er meget spændt på, hvilken en du har valgt. Og om jeg selv husker den lige så godt, som du gør.
Ja, det er jeg også spændt på. Jeg er også spændt på at se om sådan... Fordi at, altså, det er virkelig den historie, som jeg har læst op, som jeg husker allerbedst. Og jeg er også ret spændt på at se, hvor meget af det, jeg egentlig husker, og sådan, hvordan... Jeg husker den, om det også passer med, hvad der egentlig står i den.
Ja.
Og den er fra Maria, og jeg læste den første gang op i episode 67, og det er faktisk næsten for et år siden, det er afsnit udkom. Og jeg synes også, den er virkelig spændende og rigtig rørende. Og Maria, hun skrev altså, kære gåsehud. Først vil jeg lige sige, at det er en fantastisk spændende podcast, som jeg elsker. Nu har jeg langt om længe taget mig sammen til at skrive en lytterberetning til jer. Jeg er blevet motiveret af Allan Sørensen og hans kæreste, som jeg er heldig at skrive med i perioder næsten dagligt, om synspunkter og erfaring med alt fra spøgelser og ånder, historie, litteratur, arkeologi, kunst og meget mere. Det er et dejligt venskab, der er udsprunget af jeres gåsehud podcast, så tusind tak for det. Men nu til et par af mine oplevelser. Jeg føler, at jeg hele livet har båret den åndelige verden med mig, som en integreret del af min personlighed. Det kommer ofte til udtryk ved, at jeg har en stærk sjælesans eller intuition både i mit privatliv og i mit arbejdsliv. I mit arbejdsliv har jeg ofte oplevet den anden side. Jeg arbejder på en akut geriatrisk afdeling, som også har været plejehjem og sygehus i mange år. I kælderen havde man i gamle dage selv kremeret de afdøde, og der er omklædningsrummet i dag. Så det er altid lidt uhyggeligt at møde på job. I kælderen står der også masser af ubrugte hjælpemidler, og der er bare noget uhyggeligt ved en forladt kørestol på en mørk gang. Den patientgruppe, vi har, har meget forskellige diagnoser, som for eksempel demens, cancer, ALS, og er terminalen og moribunde, det vil sige, at patienten er i den døende fase. På grund af mit arbejde er døden ikke fremmed for mig, og jeg synes, jeg har mange smukke og tankevækkende oplevelser med den åndelige verden. Det sker nogle gange, at en patient, jeg er i den moribunde fase, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Jeg tror, det hedder den moribunde fase. At de fortæller, at de har haft besøg af et afdødt familiemedlem, eller en god ven. De kan også begynde at fortælle meget private og rørende ting, så det kan også nærmest virke som en skriftestol, hvor sandheder skal frem. Min fornemmeste opgave i mit job er at skabe tryghed og ro, og imødekomme patientens behov for at få deres følelser fra plads. Jeg gør mit bedste for at tale med patienterne om døden, hvis det er deres behov, og jeg oplever tit, at det er nemmere for dem at tale med mig som social- og sundhedsassistent, end med deres familie omkring døden. Jeg synes, man kan lære meget om folk, der er i de sidste dage af livet. Det er ofte meget rørende, og jeg føler mig meget ydmyg og privilegeret over, at jeg bliver betroet den tillid af mine patienter. At de åbner op og viser noget så sårbart til mig. For døden er bare sårbar. Og på kanten af livet er vi vel alle skrøbelige og sårbare. Jeg synes altid, det er meget smukt at følge folk afsted. Jeg har oplevet flere gange på mit arbejde, at lyset blinker voldsomt på gangen ude foran den dør, hvor den døende ligger. Og når patienten så er død, stopper lyset med at blinke. Jeg har både været aftenvagt og nattevagt på mit arbejde, og om natten sker der bare en masse ting. En nat oplevede jeg og min kollega noget virkelig uforklarligt. Vi havde en del demente og dørsøgende patienter plus 2 nye moribunde patienter. Hele huset emmede af uro og energi. Det mærkede vi begge tydeligt, da vi mødte ind kl. 23. Vi gik vores første runde, og mange af patienterne var urolige, bange og forvirrede. Det oplever vi ofte ved de demente, men denne nat talte flere af patienterne om en kvinde i en hvid natkjole, som kom ind på deres værelse. Vi låste deres døre, og på opfordring af patienterne, så de vidste, at det kun var os personale, der kunne komme ind. Og de kunne selvfølgelig selv åbne indenfra. Men det går ikke så længe, så får vi et kald igen fra en patient, om vi ikke ville komme, fordi der stod en kvinde på hendes stue. Vi rejser os fra det store fællesrum, vi sidder i om natten, for at have det bedste overblik over stedet. Og da vi kommer ned til patienten, er døren selvfølgelig låst, som vi havde aftalt. Men patienten er meget bange for kvinden i natkjolen, og tror, at hun vil stjæle hendes ting. Vi anerkender patientens oplevelser og forsikrer dig om, at der ikke er nogen derinde mere. Da vi kommer tilbage til fællesrummet, står en stor branddør åben, som kun jeg kan åbne med min nøgle. Døren er virkelig tung at åbne, og der stod en rollator midt på gulvet, som ikke stod der for 10 minutter siden. Vi grinede lidt usikkert til hinanden, lukkede døren og satte rollatoren op ad væggen. Vi blev dog enige om at gå en runde og tjekke, at alle var på deres stuer. Flere af patienterne var vågne og kunne ikke sove. Da vi kommer tilbage til fællesrummet igen er klokken 3, og vi får et kald fra hoveddøren, som selvfølgelig altid er låst om natten. Hold op, jeg var bange der, men prøvede virkelig at bevare min professionalitet. Ude ved hoveddøren stod en frisk ung mand med en af vores beboere. Kender I ham her? Spurgte fyren. Og ja, det gjorde vi jo selvfølgelig. Patienten kom med ind på sin stue og fik en kop varm te og noget varmt tøj på. Jeg spurgte ham selvfølgelig, hvad han dog skulle udenfor midt om natten og i bare fødder. Han sagde, at han bare skulle følge med damen i natkjole. Hold nu op, mit hjerte stoppede med at slå lige der. Da mig og min kollega kom ud på gangen igen, gik det op for os, at vi maks 20 minutter før havde set manden ligge i sin seng og sove. Og at man slet ikke kan gå ud af yderdørene, uden at også i personalet får en alarm på telefonen om det. Så hvordan er han kommet ud? Og hvad er det for en dame, der for flere af beboerne, der er afhængige af hinanden, har talt om hende? Da der var kommet lidt ro på igen, gik vi ned for at kigge til den moribunde patient. Lampen ude for hans stue, som havde blinket hele natten, var slukket. Og da mig og min kollega så det, sagde vi til hinanden, at patienten må være død nu. Og ganske rigtigt, patienten var død, men han var stadig helt varm. Det eneste, der ærger mig lidt, er, at han døde alene. At vi ikke nåede ned til ham. Men vi fik åbnet for vinduet og gjort ham i stand. Til sidst på nattevagten havde vi lidt travlt, så vi delte os op, og vi var klar til, at dagvagterne kom klokken 7. Jeg gik hurtigt i køkkenet og satte brød i ovnen, og da jeg kigger over mod gangen, hvor den netop afdøde patientstue ligger, ser jeg en kvinde med hvid natkjole komme gående og forsvinde ind i vaskerummet. Rent instinktivt følger jeg efter hende, men der var ingen, da jeg kom derud. Hun var væk, men der var iskoldt i vaskerummet. Jeg har aldrig været så glad for at se dagvagterne, som jeg var den morgen, da jeg fik fri. Da jeg kom hjem, kunne jeg selvfølgelig ikke sove. Jeg synes, der var sket så meget, jeg ikke kunne finde hovedet og hale i. Men alt andet lige havde denne vagt givet flere spørgsmål end svar. Og aftenen efter, da vi mødte ind på endnu en nattevagt, var der en helt anden ro over stedet, og vi fik heldigvis en stille og fredelig vagt. Det var en af mine mange oplevelser med uforklarlige hændelser. Jeg har oplevet mange spændende ting, og især fra min gamle lejlighed i Aalborg, men dem kan jeg altid vende tilbage med. Tak fordi I ville læse min beretning op. Hilsen Maria.
Du havde virkelig ret med den beretning. Jeg fik de vildeste kuldegysninger, og jeg husker det tydeligt.
Ja, og det var den var også fuldstændig, som jeg huskede den. Altså på en måde virkelig enormt trist, fordi at alle de her demente og døende patienter er bange. Det er jo virkelig forfærdeligt og trist og synd og ærgerligt. Men jeg synes, Maria her, hun fortæller bare om det der job på sådan en smuk måde, og jeg synes virkelig, hun har ret i, at det er privilegeret og meget rørende, at hun får lov til at være en del af det, og at de betror sig til hende, og jeg synes bare, det er så fint.
Og også, hvor vigtigt og hvor meget vi skal værdsætte, at der er folk, der ligesom har de her jobs, og gør den forskel for mennesker, altså bare generelt sundhedspersonale, ikke? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er en branche eller et område under pres, der slet ikke har de midler, som de burde, og jeg synes, de er underbetalte, der arbejder med det, og der har bare været rigtig mange stridesager, hvor man virkelig har fået sådan, ej, det er simpelthen ikke en fair måde at skulle slutte på. Så jeg virkelig værdsætter, at der er sådan nogle mennesker som Maria, som har de her jobs og gør den her forskel for de her mennesker i en tid, som er pisse svær.
Ja, det synes jeg også, altså have den af for det. Jeg tror ikke, jeg ville kunne klare det selv i forhold til min psyke, men jeg tror simpelthen, det ville ødelægge mig for meget, gøre mig for ked af det hele tiden. Mm. Så jeg har simpelthen så meget respekt for de mennesker, der kan det.
Ja, virkelig også. Altså, jeg ved det slet ikke at ske. Det er også fordi, hun fortæller det med på sådan en levende måde, ikke? Hvor man nærmest er til stede, og du nærmest kan mærke det der med livet og døden, og så samtidig, hvordan det er bundet. Altså, der faktisk, jeg ved ikke, alt det der med lyset, der blinker, og hun ser damen i den hvide natkjole gå ud, og er det sådan lige inden, at man nogle gange sådan bliver hentet af en eller anden? Og hvordan kom ham der manden ud, når han ikke kendte kom ud? Altså, der er samtidig sådan, så mange ting, vi ikke kan få svar på, som vi heller ikke skal have svar på, fordi det er bare en del af livet.
Præcis. det. Den er så vild, altså, den historie.
Og nu siger hun noget med en lejlighed i Aalborg. Har vi nogensinde fået den beretning?
Nej, det har vi ikke. Jeg har søgt efter den, så nu skal jeg lige have fat i hende igen og sige, nu vil vi gerne høre den.
Ja. Ej, det var virkelig altså rart at tage en op. Det kan være, at vi skal gøre det en gang imellem. Tage sådan en op, der har gjort virkelig indtryk på os, og som er vigtig, og vi gerne vil have ud igen. Fordi det er jo ikke alle, der heller har hørt alle afsnittene. Omvendt, så kan man også nogle gange, selvom man har hørt det en gang for lang tid siden, lige tænke, wow, gud ja.
Ja. Altså,
så den hiver lige op nogle ting igen, og den var både rørende og gav kuldegysninger. Den havde hele pakken.
Nemlig.
Er du klar til den, jeg har hævet frem? Den er virkelig langt siden, jeg læste den op, og jeg håber, folk vil bære over med mig, hvis jeg fumler med ordene, for jeg har vidt ikke læst den siden. Jamen, det må være snart 3 år siden.
Hvor er det vildt. Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre, hvad det er for en historie,
den
har valgt.
Jeg er helt præstationsangst, så jeg håber virkelig, at at jeg kan levere. Det er fra Christoffer. Og dem, der er jer, der har lyttet med siden starten, så var det dengang, at gåsehud var noget, som Michelle og jeg lavede. Og jeg tror, at jeg læste den her op i afsnit 4 eller 5. Og han gav den overskriften, Et levende mareridt. Kære gåsehud og medlytter, mit navn er Christoffer. Jeg er 31 år fra Odense. Inden jeg fortæller min historie, vil jeg kort fortælle om mit forhold til det paranormale, for det har ændret sig betydeligt efter en oplevelse, jeg havde tilbage i 2015. Jeg har altid været stor fan af uhyggelige film og historier, lige fra jeg var helt lille, og det har kostet en del søvnløse nætter, men jeg har på en eller anden måde også hærdet mig. Jeg elsker gyserfilm, og det kan aldrig blive uhyggeligt nok. I forhold til at tro på eksistensen af ånder og spøgelser og dæmoner, har jeg været lidt mere skeptisk. Jeg er overbevist om, at der findes mere mellem himmel og jord, men om det eksisterer som på film, var jeg i tvivl om. Mit møde med den anden side skulle dog give mig en ny opfattelse. I juli 2015 flyttede jeg i egen lejlighed i Odense. Jeg var lige kommet ud af et længere forhold og skulle nu til at etablere et liv for mig selv. Jeg var lykkelig over at kunne finde en skøn bolig ret hurtigt efter bruddet. Det var en toværelses lejlighed tæt fra centrum med masser af liv omkring sig. Efter cirka 1,5 måneds tid begyndte jeg at blive plaget af mareridt, hvilket jeg ikke rigtig har haft, siden jeg var lille. Jeg begyndte at vågne på et bestemt tidspunkt, efter jeg var faldet i søvn, nærmere ved 00:15 om natten, og jeg blev vækket af en underlig lyd fra stuen. Det lød, som om man knækker et stykke træ. Til at begynde med kunne jeg vende mig om på den anden side og sove videre, men da mønstret begyndte at gentage sig, så undrede jeg mig. Efter en uges tid kunne jeg høre, at lyden rykkede sig nærmere, og nu kom den fra gangen ind til soveværelset. Jeg er et vanemenneske, når det kommer til søvnforhold, og sover altid med døren lukket. Men om morgenen var døren blevet åbnet. Jeg begyndte at sikre mig, at døren var helt lukket i, så den ikke kunne åbnes uden at trække håndtaget ned. Men døren var stadig åben om morgenen. Jeg lod mig ikke slå ud, og jeg søgte hele tiden den mest rationelle forklaring. Lidt efter lidt begyndte jeg at få følelsen af, at jeg ikke var alene i lejligheden, og jeg blev overvåget. Det kan bedst forklares, så når man har følelsen af, at en person nedstiger en, uden man selv ser personen. Det var som om, jeg kunne fornemme noget hen ved døren. Jeg forsøgte at slå det hen og få en nogenlunde natsøvn, men jo mere jeg ignorerede det, jo mere gentog det sig. På dette tidspunkt trænede jeg og spillede meget musik, og jeg var god til at pleje mig selv og gøre ting, jeg holder af, selvom mit humør dog var noget påvirket af bruddet med ekskæresten. Jeg tog meget ud og så venner og familie, og havde egentlig rigtig meget overskud. Som tingene tog til i lejligheden, blev jeg mere og mere indadvendt. Jeg var træt det meste af dagen, og jeg kunne ikke overskue de ting, som jeg egentlig gav mig glæde og energi. Det var som om, der var en kraft, der drænede mig. Det rationelle menneske nok konkluderer, at flere dage med manglende søvn vil gøre enhver træt og ugidelig, men det føltes mere som om, jeg ikke kunne komme ud af døren til mine aktiviteter, som om jeg var attached til lejligheden. Jeg husker, der var dage, hvor jeg gik lige fra sengen og til sofaen for at sove videre i flere timer. Lydene tog til i lejligheden og rykkede sig tættere på min seng, og jeg begyndte at sove rigtig dårligt med mange mareridt og vågnede ofte badet i sved. Den mest ekstreme oplevelse kom efter en måneds tid med stigende aktivitet i lejligheden. Jeg passede min forældres hund, Buffy, en weekend. Det er den mest chillede hund, og hun sover for det meste, når jeg passer hende. Den weekend var Buffy meget rastløs og kunne slet ikke finde ro. Og søndagen fik jeg en ven på besøg, og vi sad og så filmen Insidious, og pludselig begynder Buffy at knurre roligt. Normalt kan hun godt brumme lidt, hvis der er folk på gangen, men det her var en høj knurren, og hun havde halen helt mellem benene, rejste børster og så ud, som om hun ikke vidste, hvad der havde trigget hendes angst. Hun var meget fokuseret mod vinduet i stuen, så jeg tjekkede, om der var nogen på gaden. Jeg boede på første sal, så det var umuligt for folk på gaden at kigge ind ad vinduet. Efter nogle minutter faldt hun til ro igen, og vi så videre på filmen. Men pludselig farer hun op igen, og min ven fortæller, at han mærkede en kold vind suse forbi ham, og hans hår på armen var helt rejste. Der var ingen døre eller vinduer åbne. Jeg blev urolig nu, og min ven sagde, at han ikke følte godt ved at være i lejligheden. Jeg fortalte ham om de andre oplevelser, jeg havde haft, og vi besluttede, at jeg skulle overnatte hos ham, for jeg kunne få lidt ro. Vi kontaktede min vens mor, som er healer og har synske evner, og vi aftalte, at hun skulle komme ud og kigge på lejligheden et par dage senere. Buffy og jeg tog til min ven for at sove. Og ud på natten vågner jeg, da Buffy begynder at opføre sig underligt. Hun står ved sofaen klynkende og har halen mellem benene. Og pludselig hører jeg den samme lyd. Denne gang lige ved siden af mig. Jeg tænder lyset og prøver at samle mig. Jeg sover ikke mere den nat. Jeg har én nat tilbage, inden jeg får besøg. Min ven tilbyder, at jeg kan sove hos ham en nat mere, men jeg bliver stædig. Jeg vil tilbage til lejligheden og bevise over for mig selv, at det blot er min fantasi, som spiller mig et pus. Jeg får ikke sovet den nat. Jeg har lyset tændt hele tiden for at se, hvad der sker. Døren går op. Der er helt mørkt i gangen. Den velkendte lyd bliver intensiveret, og nu kommer den først fra døren, så fra gulvet og så loftet. Hele tiden tættere og tættere på. Min puls stiger, og sveden begynder at pible frem. Jeg føler, jeg ikke er alene. Her er nogen eller noget sammen med mig, og det vil mig intet godt. Jo større min frygt bliver, jo stærkere bliver dens kraft. Det er som om, der er nogle øjne, der hele tiden hviler på mig. Jeg må holde mig fattet og holde min frygt på et niveau, så energien ikke bliver stærkere. Jeg er som paralyseret i sengen. Noget i mig har lyst til at skrige og løbe hurtigt ud af lejligheden, men noget andet holder mig fast. Jeg vil ikke lade det vinde. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg er op imod, og det specielle er, at jeg aldrig ser noget, hverken skygger, hører stemmer eller de andre ting, man oplever på film. Den her energi ændrer mig personligt og lever af min frygt. Til min store lettelse begynder lyset så småt at træde frem udenfor. Den dårlige energi aftager, og jeg kan så småt falde til ro. Det bliver dog ikke til søvn, men The Simpsons får computeren, indtil jeg får besøg ved titiden. Min ven og hans mor ringer på døren. Jeg har aldrig mødt moren før, og hun ved heller ikke noget om de ting, der er sket i lejligheden. Min ven har med vilje undladt at fortælle detaljerne, og hun spørger heller ikke ind til ret meget. Hvad der slår mig er dog, at hun spørger ind til, om jeg har hørt lyden af en knækket gren. Det løber iskoldt ned ad ryggen på mig, og jeg svarer undrende, ja. Det er den måde, de kommunikerer på, svarer hun. Hvem er de, tænker jeg ængsteligt. Jeg bliver bedt om at sætte mig ud i køkkenet og tænke positive tanker. Imens går min ven og hans mor ind i stuen. Der bliver lagt sten og tændt stearinlys ved alle dørtrinene. Jeg ser ikke, hvad de foretager sig, men efter en halv times tid har de været inde i alle rum, og min vens mor fortæller, at energien nu er væk, og der bliver lagt et hvidt lys udenom lejligheden til beskyttelse. Hun fortæller, at det var en meget negativ og dårlig energi, som havde sat sig på mig. Det var ikke en energi, som hjemsøgte lejligheden, men mig som person. Og jeg havde bragt den med mig rundt, hvorfor jeg også oplevede den i min vens lejlighed. Ifølge hende havde jeg samlet den op på en flytur. Hun siger endvidere, at når man er psykisk nede, er man mere modtagelig over for dårlige energier. Jeg får til slut nogle beskeder fra det hendes side, som jeg stusser over og måske slår lidt hen. De er meget personlige, og på sin vis undrer jeg mig over, hvor hun ved det fra. Blandt andet fortæller hun mig, hvor og hvordan jeg skal finde min kommende hustru. Ting, som i dag er blevet til virkelighed. De tager afsted, og jeg har sidenhen ikke oplevet noget, hverken i lejlighed eller i min nye hjem. Den dag i dag er jeg stadig ikke helt sikker på, hvad jeg oplevede, og om det virkelig var en dæmon. Men en ting er sikkert, jeg vil aldrig opleve det igen. For hvad end det var, så var det kraftfuldt og havde styrken til at ændre mig. Hilsner fra Christoffer.
det var lige præcis den historie, jeg havde håbet på, at det ville være, lige så snart du skrev, at det ville være et drengenavn, du læste op der, så tænkte jeg på den her historie. Og det, altså, jeg kan huske den så tydeligt også, og det er sjovt, fordi jeg kan huske, dengang jeg hørte den, der gik jeg og handlede op i Nørrebro-centeret. Jeg var sådan, hele tiden sådan, enten så stoppede jeg og bare stod stille i en eller anden butik for at lytte efter, og ellers også, hvis jeg var blevet distraheret af et eller andet, jeg skulle handle, så var jeg nødt til hele tiden at gå og spole tilbage i den her fortælling, så jeg husker den så tydeligt.
Den sidder også bare fast i mig, og jeg tror, det er jo ikke fordi, der sker sådan, så jeg en mand stå og kigge på mig, eller jeg bliver skuffet. Altså, det er jo ikke fordi, det er sådan noget voldsomt, han har oplevet, men det er bare på en eller anden måde så, jamen det er så uhyggeligt på sådan en, det sådan sniger sig ind på ham.
Ja, sådan det er det.
Og det der med, at han kan, men når han bliver træt, han kan ikke overskue noget, og lyden kommer ligesom tættere og tættere på, men egentlig over flere måneder. Altså, det er bare sådan, ja, jeg kan slet ikke være i mig, når han fortæller om det.
Nej, altså, det er, jeg får også de vildeste dæmon-vibes, så det der faktisk, det er sådan Paranormal Activity-filmen-agtigt,
ja.
Føler jeg, ja.
Og det er mere det der med, altså, ja, det er i hvert fald det der med, at han også bare har samlet det op. Det var også bare, jeg kan huske, at jeg læste den, sådan lidt tankevækkende, så man behøver ikke at bo i en hjemsøgt lejlighed. Man kan faktisk bare være et dårligt sted i sit liv, og så tage i byen, og så samle en eller anden rigtig negativ energi op, som bare suger alt ud af dig.
Ja, det er det. Og man har jo hørt det fra andre også før, der har samlet noget op på sådan nogle skumle gamle værtshuse og sådan noget, ikke? Og jeg er simpelthen nødt til at lade være med at tænke for meget på det, fordi det er tit sådan nogle steder, jeg går ud, når jeg går ud, ikke?
Ja. Ja. Det er, og det kan man sikkert gøre alle mulige steder. Og så var der også, jeg tror også, det var den der med lyden af en gren, der blev knækket. Der var et eller andet, det triggede mig. Det i sig selv. Altså, var det fordi, ja. Det var en eller anden energi, der ville prøve sådan at køre på ham psykisk, og så lave sådan nogle mærkelige lyde. Men så han alligevel bare skulle tro, at han var lidt skør, men det var han faktisk ikke. Altså,
det var hyggeligt at tænke på.
Det var en intelligent ånd på en eller anden måde, der vidste, hvor han skulle ramme ham.
Ja, det derfor det føles så ondt, synes jeg.
Ja. Jeg får faktisk helt lyst til at skrive til ham nu, og så høre, hey, det var jo over, og vennens mor hjalp ham, og han er jo videre med sit liv, men hvordan står det til i dag? Fordi han er jo egentlig gået fra hans elskede gyserfilm, og aldrig rigtig oplevet noget, og været skeptisk, til pludselig at have den her oplevelse selv, og så ændre hele synet på det.
Ja, det er det. Jeg er virkelig glad for, at alle de der ting gik i opfyldelse for ham med, hvor han skulle finde sin dejlige kone og sådan noget. Det kunne også være dejligt. Ja. Jeg håber, altså, det kunne være fedt med en lille feel good opdatering derfra, ikke?
Virkelig. Ej, hold nu op. Ja, det var, jeg gad også godt vide, om mange derude husker de her to lytterberetninger. Er det bare os, der ligesom har bidt ekstra meget mærke i den, eller er der også andre, der tænker, wow, den der, den glemmer jeg bare aldrig igen?
Det gad jeg egentlig også godt at høre. Det kan være sådan, når du laver det her opslag om din afsnit, når det er udkommet ind i Facebook-gruppen, hvis I så skriver i kommentarerne, hvad det er for nogle fortællinger, I også husker allerbedst.
Meget gerne. Og hvis du har en beretning til os, som altid, kan du sende den på gåsehudpodcast@gmail.com, og det er gåsehud med to af jer. Og så kommer vi til den på et eller andet tidspunkt, og skal nok læse den op, og hvem ved, måske bliver det også sådan en, vi vil huske for altid, og der vil hjemsøge os, til vi selv dør.
Ja, altså. Send alt, hvad I har.
Og sikke en start på året. Jeg er totalt, det var en, som altid, en blandet omgang er virkelig noget af det mest uhyggelige og livsbekræftende og sørgelige, og så lige slutte af med de her to. Jeg er on edge, det kan jeg mærke.
Ja, også her. Men jeg synes virkelig, at det er et dejligt afsnit, det her.
Det har det været. En rigtig, rigtig god start på 2022. Ja. Og vi glæder os til at skræmme jer endnu mere i det kommende år. Møde jer, når man kan få lov til sådan noget igen, og måske møde jer flere gange, hvis det bliver en succes. Hvem ved, hvad der kan ske for gåsehud det kommende år. Hvis alt går efter planen, så kan det da være, at vi nogle gange kan opsætte hyppigheden. Det afhænger af mange ting, men jeg har troen på det.
Ja, jeg tænker også, at i år der bliver det et virkelig, virkelig spændende år for os.
Det gør det. Yeah. Så tak, fordi I lytter med, og så er vi simpelthen med til at gøre, at det her det kan fortsætte, og vi sammen kan mødes over det uhyggelige.
Nemlig.
Så tusind tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.